Господин Кузов, камери следят нелегалните гости в общежитията, така в заглавия днешната преса интерпретира информационната система в студентските блокове, която Просветното министерство представи. Всъщност това ли е единствената цел на тази система?
Това, че някой нещо следи, във всички случаи не е основната цел на тази система. Преди всичко това е една цялостна информационна система за обслужване на студентски общежития. И основното в нея е всъщност възможността за интерактивност и за тотално информационно обслужване на общежитието. От момента на влизане на студента, който трябва да се регистрира, до плащането на неговите сметки, разбира се, цялата тази история на неговото пребиваване там. Така че това, че някъде има камери, това въобще не е част от системата. Естествено, към нея могат да се добавят всякакви външни устройства, но в основата си това е една информационна система, една обслужваща система. Знаете, че има приета наредба от Министерски съвет и в рамките на тази наредба ние всъщност предоставяме както софтуера, така и хардуер, респективно един компютърен терминал във всяко общежитие, така че то да може да ползва пълноценно всички възможности на системата. Това, за което може би става дума, е, че когато, примерно, студент се регистрира, има възможност, и сме го демонстрирали вчера дори на живо, камера, такава обикновена веб камера, която е вързана към компютъра, да вкарва в системата и неговата снимка. Това е нормална практика, в смисъл, хубаво да се знае кои са хората, които са регистрирани. И най-малкото така ще спят веднъж да видим спекулациите, че вътре спят не хората, които трябва да спят там. В рамките на това, което ние сме разработили вече, влизат няколко неща. Това не е система за следене, това е система за обслужване на студентските общежития. Тоест, това е система, която позволява, особено на такива висши училища, които до момента не са ползвали никакви информационни системи, да са правили всичко на хартия, вече с един поглед да имат възможност да видят какво се случва в тяхната собственост. Примерно, колко стаи са заети. Знаете колко деликатен е този въпрос винаги, как се поставя въпроса, как се раздава стаи, колко са налични стаи, дали не се крият помещения. С въвеждането на една цялостна информационна система, тези спекулации веднъж завинаги спират. Примерно, да ви кажа как работи системата, преди всичко се картографират всички стаи на всяко общежитие. Тоест, минава се, вкарва се скицата, план-схемата, възможности, легла, сервизни помещения. Тоест, вече с един поглед става ясно в това общежитие колко стаи има, колко легла и колко от тях са заети. Второто нещо, самото движение на студентите. Примерно, кога са регистрирани, кога ще излезат, т.е. кога ще се освободят легла, дали тези хора са си платили сметките, това все пак примерно за един ректор е доста важно да си следи и финансовите потоци, а и за нас като министерство. Това също може да бъде видно и то с доста непринудено, доста неформално. Просто погледнете, ако стаята е червено, очевидно в нея има някакъв проблем. И с едно натискане на копче се влиза вътре и се вижда какъв е проблема. Примерно някой не си е платил сметката за парно или нещо подобно. Другото, което е, вижда се веднага къде има свободни легла. Като се влезе в стаята, разбира се, се вижда вече кои са студентите вътре. Естествено, нали, те са или момичета, или момчета. Могат да се видят техните снимки, както и от кое висше училище са, кой курс, коя специалност. Това, което е важно да се знае, че до системата достъп имат само хората, които трябва да имат достъп до нея. Тоест, никакъв случай това не е дава възможност на всеки гражданин да се логва във всяко общежитие и да гледа безконтролно. Това е дава възможност първо човека, който обслужва общежитието, така наречен домакин, да може да оперира системата и да вижда всичко, което се случва с нея. Второ, на ниво, примерно висше училище, ректора да може да влиза във всичките си общежития и да вижда какво се случва там. Трето, разбира се, на ниво министерство, ние да имаме пълен поглед върху системата, така щото да знаем във всеки момент, примерно, каква е свободната леглова база. Или дали, примерно, в някакво общежитие не трябват някакви по-сериозни ремонти, защото еди колко си стаи нямат възможност да се ползват. И това нещо става в реално време, това нещо ни дава една доста сериозна аналитична информация. Т.е. за нас така акцента наблюдение или момент на снимка не е толкова важен, за нас е много по-важен анализа и всички тия данни, които ние трупаме. Особено в един по-дългосрочен период.
МВР дали ще има достъп до тази система?
Колегите от МВР по-определено проявиха интерес, но техните интереси, разбира се, са най-вече в акцента кой кога е пребивавал в дадено помещение, т.е. един вид движението на хората и смятаме, че това е нормално. Най-малкото, така пък веднъж да винаги спрат спекулациите, че не са студенти тези, които спят в студентски град, примерно. Така че ние вече сме водили няколко разговора с тях, ще им предоставим достъп до тази част от информацията, която те се интересуват. Разбира се, те не се интересуват от неща като, примерно, дали си е платил сметка за ток, макар че, разбира се, при нужда можем да им подадем и такава информация. Но най-вече те се интересуват действително движението на хора. И това ли са лицата, които пребивават там?
Вчера дадохте старт на системата. В колко студентски общежития тя вече е внедрена и в колко предстои това да стане?
Старта реално е даден преди повече от месец. В момента всъщност всички общежития, които са в рамките на Държавното дружество студентски общежития и столове, в Това са 28 на брой на територията на цялата страна. Вече тази система е внедрена и се ползва активно. А това, което предстои, е в общежитията, които са собственост на висши училища. Те са, по памет ви казвам, 136 на територията на цялата страна, да се внедри в рамките на близкия месец. Самото внедряване не е толкова сложно. Сложно е по-скоро връзката с информационни системи на тези висши училища, които вече имат разработени такива. Сама разбирате, има вече такива висши училища, които си имат нали, някакво счетоводство, някакво движение на студенти, вече го следят. И нашата идея не е да ги затрудняваме или да ги караме да попълват едни данни втори път. По-скоро да направим един гъвкав и удобен за тях интерфейс, така щото те да получат просто една разширена функционалност на това, което вече ползват, а ние така или иначе да получим същия поглед върху техните данни, какъвто върху тези на студентски общежития.
Тоест, кога със сигурност можем да кажем, че ще е ясно колко от живеещите в студентските общежития всъщност са студенти и колко от тях не са, съответно пребивават там незаконно?
В момента, който едно общежитие влезе в системата, самата процедура изисква картографиране на стаите и вече попълване на конкретните данни от домакина. За големи общежития, които са примерно от 300-400 човека, това отнема няколко дни, но самото обучение то трае половин ден. Оттам нататък обаче забавяне би могло да дойде единствено по линия на това, че някой висше училище може да поиска някакви по-специфични връзки към негова информационна система, иначе той информация се получава мигновено, нали? Тоест в момента, който ги въведе, ние вече имаме. Спокойно може да кажем, че към, може би някъде в началото на май ще сме готови с някакъв такъв цялостен анализ и най-вероятно министърът ще ви запознае с него.
Дали тази информационна система, която представихте и която съвсем скоро ще бъде внедрена в общежитията в цяла България, дали тя може да се използва на есен, когато висшите училища правят класирания на студенти за общежитията?
Във всички случаи тя дава много сериозна аналитична информация и другото, което е много важно, една от идеите ни, свързани с тази система, беше да спре това месеце на студенти от стая в стая всеки семестър. Сами разбирате, когато един човек знае, че е дългосрочно в една стая, той я пази, той я обгрижва и най-малкото ще спрат да се рушат тия общежития толкова бързо и да се налага толкова често да се правят ремонти. Дори имахме една идея да правим заснемане на стаите преди всеки сезон и едно заснемане в края, така щото да видим вече и съвсем наживо какво се случва в дадена стая и дали един студент е бил коректен наемател. Защото сами разбирате, ако едно лице, така да се каже, се отнася нехайно с собствеността, която е държавна, в крайна сметка то може би трябва да се преосмисли от ректорското ръководство дали служава стая или не.
Какво се случи с тази идея? Ще се реализира ли тя?
Вероятно е да се реализира, но в крайна сметка всичко е въпрос на развитие. Софтуер е достатъчно гъвкав, за да поеме всякакви допълнителни функционалности, но все пак да караме, така да се каже, с по-малки стъпки, за да вървят работите в някакъв план.
Тези снимки, за които говорихте в началото и в края на учебната година, това може да бъде прикачено към системата, така ли?
Разбира се. Смятам, че това е една полезна функционалност, която би могла да влезе вътре, защото най-малкото може да получим оценка доколко лицата, които са пребивавали там, са коректни наематели. Нали? Това предполагам, че от интереси и за министерството, и за съответните ректори, които са собственици. Така че не мисля, че една такава идея е лоша. Мисля, че дискутирахме вече в по-тесен кръг, но най-малкото казвам, те първо ще ни хрумват и нови неща, но все пак не искаме нещо ново да е за сметка на някаква загубена функционалност от това, което вече работи.
Между другото, колко струва внедряването на тази система?
Самия софтуер, базовата функционалност, всичко си беше под рамките на малки обществени поръчки, т.е. с три оферти го избрахме, а самото внедряване сме наели 4 или 5 фирми, които разбира се самото внедряване, то е малко по-скъпо, защото тема ходене по места, пътуване, но грубо казано, мисля, че правихме един анализ под 1000 лева на общежитие или едно такова. Естествено, тук не мога да оценя колко би струвало някаква допълнителна, примерно, искания на някакви ректори, които искат да кажем нещо специфично от системата, но вече това те ще си го поемат. Ние имаме ангажимент за тази част, която вчера показах.
Какво би могло да бъде това специфично нещо?
Примерно, много висши училища имат цели информационни системи с връзки директно в счетоводството и т.н. Например, СЕСО-то имаше специфично изискване за някакви касови апарати, които да се вървят на определени места. Това е свързано вече с различни интерфейсни проблеми, нали, специфични на оборудваните и нататък. Тоест, това не са неща, които ние се занимаваме. Вече ако всеки, който ползва системата, изяви някакви желания, той може да си доплаща, да си прави каквито иска функционалности, но във всички случаи не за наша сметка, т.е. това, което ние искаме, ние вече сме го направили. То работи.
Казвате, че някои висши училища са имали такива системи, но сигурен съм, че в по-голямата част от общежитията до сега се работеше на принципа едни стари изпокъсани папки.
От вчера вече имам две или три висши училища, които се обадиха да ни поздравят и казаха, че с нетърпение чакат да получат терминалите и да се включат. Истина, че най-щастливи са тези, които до момента не са ползвали никаква система, защото те в един момент те просто проглеждат. Тоест, едно сме им купили учела. Те вече за първ път почват да видят какво се случва при тях и то го видят в реално време и могат доста бързо и гъвкаво да взимат съответните управленски решения.
Тъй като до сега в тези блокове се караше на тези стари дебели папки вътре с хвърчащи листове, осигурени ли са компютри за всички общежития и кой ги дава, министерството ли?
Централизирано, закупени са още преди месец компютрите и софтуера вече се инсталира. Всъщност това, което се прави централизиране, искаме им схемата на стаите и ги вкарваме, а оттам нататък вече обучението на място и вкарването на самите студенти, нали, по места, това се го върши домакина на съответното общежитие.
Дирекцията, която оглавявате в МОН, се нарича информационни и комуникационни технологии. Сигурна съм, че много хора се питат кога тази тема ще спре да бъде тема от бъдещето и всъщност информационните технологии ще намерят своето реално място в българските училища. Предполагам, че МОН работи вече по някакви програми. От години се говори за електронно съдържание на учебниците. Това се случи, но за някои предмети и за определени класове. Изобщо за цялата тази тематика информационни и комуникационни технологии, как тя се внедрява в българските училища?
Тя тематиката си става модерна по чисто пазарни причини. Все пак интернет и технологията е нещо, което постепенно превземете ежедневието. И макар винаги малко ни изоставаме спрямо реалните нужди, смятам, че достатъчно сме направили и така достатъчно амбициозни планове имаме за бъдещето. Примерно сами, може би си спомняте, до 2004 година нямаше почти никакви компютри в училищата. Имаше една 3-годишна програма, която стартира 2005-2007 година, в рамките на която ние все пак оборудвахме с минимум един компютърен клас всички училища в България. Свързахме ги в интернет, създадохме национален образователен портал, започнахме масирано обучение на учители по ИКТ. Това в никакъв случай не са стъпки, които са малки. Те беха революционни, но разбира се, вече си живяха времето и сега вече минаваме на следващата фаза, а именно поява на все повече и по-качествено съдържание. Примерно тази година, по-точно в края на миналата, нашата дирекция спечели един голям проект по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси, в която основен акцент е създаване на качеството съдържание и разбира се обучение на учители по вече така по-висш пилотаж в сферата на комуникации. Примерно как се създават електронни уроци, как се преподава методика, която е, нали, за онлайн неща. Просто това са неща, които са авангардни, но разбира се малко или повече човек трябва да ги види, за да разбере за какво става дума. Вече имаме доста добри локализирани световни практики, т.е. набелязали сме няколко ресурса, които искаме да локализираме на български език, защото това, което липсва в момента на нашето електронно съдържание, най-вече интерактивност и по-сериозна мултимедия. Знаете, повечето хора, традиционно като качат една книга в интернет, казват ми това е електронно съдържание. Ами не, не е това. Истинското електронно съдържание, то е интерактивно, то е действащо, то е всеобхватно и то наистина трябва да сграбчи ученика и да го накара да се учи и да му е интересно. Това, което до сега липсваше, беше интересното съдържание и точно това смятаме да направим тази година.
Има ли все още учители, които не могат да работят на компютри? Говоря не за София, но за страната, защото за учениците това отдавна не е предизвикателство.
Тях съвсем да не могат да работят, не бих казал, защото над 95 000 учители минаха така наречените курсове по базова компютърна грамотност, т.е. работа с компютър, с офис пакети, с интернет. Оттам нататък обаче вече те са много различни категории. Има, разбира се, хора, които са едва ли не на моето ниво, те от сутрин до вечер се занимават само с технологии. Примерно има един портал на учителите новатори, който се казва Teacher.bg, който съвместно с Microsoft развиваме. В него вече има регистрирани над 19 000 учители. И това са точно най-активните хора, т.е. грубо казвам, това са 20% от българските учители, които действително се справят много добре. Нали? Сега за останалите 80%, естествено те се водят по-назад. Но кога се увеличи повече критичната маса на хората новатори, хората двигатели, аз смятам, че тя постепенно ще изтегли този контингент напред.